When I lived in Asia,
яаж амьдарч байхдаа үзэсгэлэнтэй сайхан сараан цэцгээр хучигдсан цөөрмөдийг харсан. Эдгээр цэцгэс шавартай цөөрмөдийг үзэсгэлэнтэй байдал хийгээд анхлам сайхан үнрээрээ чимж байдаг. Сараан цэцгүүд болон навчнууд нь усан дээр хөвж, харин навчнуудын иш нь цөөрмийн ярал бэхлэгддэг юм билээ. Урангийн иш нь цэцэг навчсаа бат бих ороон, ширүүн бороо орж цөөрмийн ус ихсэхэд хүртэл доктортой байлгадаг. Хүндэт залуу эгч нар минь, та нар яг энэ сайхан цэцэгтэй адилхан. Та бүгдийн гэгэн цайлган гоо үзэсгэлэн сайн сайхан бүгд чинь гэр бүлийн чинь болоод бидний амьдралд олон сайхан зүйлийг нэмдэг. Уруу таталтууд, зовлон сорилтуудаар дүүрэн дэлхийд амьдарч буй өнөө үед та нарын зангу бод Иесус Христийн тухай гэрчлэл юм аа. Их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл нь та бүгдийн гэрчлэлийг хүчрхэгжүүлэн өсгдөг бөгөөд та нар зөв шударга байж дэлхийн гамшгууд дээр өсөн дэгжиж чаднаа. Зангууг тодорхой бус нөхцөлд ямар нэг зүйлийг тогтвортой эсвэл итгэлтэй байдлаар хангах гэж тодорхойлдог. Гэрчлэл бол чиний зангу бөгөөд тодорхой бус энэ дэлхийд их эзний зарилгуудад тууштай зогсоход чинь гуйвшгүй мөн хөдлөшгүй итгэл зоригийг өгөх болно. Та нарын гэрчлэл чинь саран иш шиг өссөөр байна. Итгэл чин өсөж хүчрхэгжин ялангуяа уруу таталт болон гай гамшгаар дүүрэн дэлхийд сорилтуудаа тулрах үед чин чамд туслах болно. Итгэл нь бурхнаас чамд өгсөн бэлэгч гэсэн чи өөрөө өснө нэмэгдүүлж хөгжүүлж хүчрхэх байх хэрэгтэй. Иесус Христийн нэрээр Тэнгэрлэг эцэгт хандан залбирснаар итгэлийн бэлгийг хүчрхэгжүүлж чадна. Зарилгуудыг сахиснаар итгэлээ хүчрхэгжүүлж чи чадна. Мөн чи хожмын үеийн боршилгчдийн үгс болон судруудаас суралцсанаар итгэлээ хөгжүүлж чадна. Өнөөдөр бидний үтсэн даруй байдлын талаар асуулттай байсан залуу эмэгтэйчүүд энэхүү загварыг дагснаар итгэлийг хүчрхэжүүлсэн юм. Тэд Тэнгэрлэгцэд залбирсан, тэд хожмын үеийн башилгчдын мань үгс болон судруудаас суралцсан, мөн даруй байдлын жишгүүдийг дуулууртаа даган амьдарч байсан. Асуултуудтай хариултыг авч байхдаа тэдний итгэл өсөж, гэрчлэлүүд нь хүчрхэжсэн юм. Би та бүгдийг энэ загварыг дагахыг урьж байна. Нэгдүгээрт, Тэнгэрлэг эцэгтэй залбир. Асуултуудаа хариулт авахын тулд түүнээс тусламж гуй. Бидний башиглагч ерхлэгч Томас Монсон анхныхаа чуулган дээр хэлэхдээ зарим үед амьдралын талаар залуучуудын хүлээн хамгийн сайн хариулт нь өвдөх сөхрөөд Тэнгэрлэг эцэгэ дуудсанаар ирдэг юм аа. Хэрвээ их эзэн тэдний тухай бодож залбирлуудад нь хариулдаг гэдгийг санах юм бол тэдэн тулрах бүх сорилтуудыг давж гарах болно. Залбирал нь итгэлийг чинь хүчрхэгжүүлж, гэрчлэлт чинь зангу болох болно. Залбиралаас гадна итгэлийн тухай судруудыг судал. Алмагийн 32 дугаар бүлгийн 27 дугаар шүлэг нь итгэлээ өсгөх үйл явцыг эхэлж сурахад үнэхээр тохиромжтой. Гэвч болгоогтон хэрв та нар миний үгсийг туршин сэрж чадвараас сэргээх аваас мөн итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болгоол тиймээ. Бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсдөө хөгжихийг та нар миний үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлээ зөвшөөр. Алмагийн туршлагын дагуу итгэлээ хөгжүүлэхийн тулд та сайн дураар хичээх үү? Итгэлийнхээ өчүүхэн хэсгийг ч хөгжүүлж та чадах уу? Чамд итгэе гэсэн шийдвэр байна уу? Содруудаас суралцах үед чинь их эзэн өөрийн сүнсээр чамаг эдслэж, мөн залуу эмэгтэйчүүд бидний өнөө өрөө сонссноор чиний ойлголт чинь улам гэгээрэх болно гэдгийг би мэднэ. Содрууд итгэлийг чинь нэмэгдүүлж, гэрчлэлийг чинь зангуунд туслах болно. Мөн хожмын үеийн башиглагчдын үгсээ суралцах нь итгэлийг чинь өсгөнө. Чи үргэлж аймд башиглагчдад итгэх хэрэгтэй. Тэдний сургаалууд нь их эзний хүслийг тусгадаг. Мөн гэрчлэлийг чинь зангуунд туслах болно. Хожмын үеийн башиглагчдын нэг ерхийлэгч Спенсер Кимбл залуучуудад хандан өөрсдийнхөө итгэлийг хөгжүүлэх арга замууд нь гуйвшгүй мөн хөдөлшгүй байхад нь тусах талаар ярилцсан бөгөөд манай залуучууд итгэлийг хөгжүүлэхийг эртнээс эхлэх хэрэгтэй. Үүнийг би хийнэ, харин үүнийг би хийхгүй гэсэн хоёр янз байдаг. Залуучууд эртнээс төлөвлөгөөний дагуу амьдарч эхлэх хэрэгтэй. Чиглэл маань тодорхой, зорилго тавигдсан тохиолдолд олон уруу таталтаас татгалцаж, анх удаа тамих, датах мөн арх ухаас үгүй гэж, мөн эцэст нь бидний ёс суртахуунгүй зуршлууд руу хөтлөх зохисгүй хандлагуудад үгүй гэж хэлэхэд амархан байдаг юм. Итгэлийг хадгалан хөгжүүлэхэд бидэнд тусах нэг арга хэрэгсэл бий. Энэ бол залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимал юм. Энэхүү жижигхэн тавхималаас та нар хожимын үеийн боловсролчдын үгсийг олох болно. Ерхлэгч Кимблдийн хэлсэн тэр арга замуудыг энэ тавхималд бичсэн байд. Үүнийг би хийн, харин үүнийг би хийхгүй гэж тодорхойлсон. Зөвхөн боловсролчдын үгсийг унших нь хангалттай биш. Жижигхэн дагуу амьдарч, судруудын үнний дагуу амьдарцгаа гэсэн загварын дагуу сүлийн алхмыг жихих ёстой. Энэ хэсэг хэцүү боловч чи юу хийх мөн, юу хийх ёсгүйгээ урьдчилан төлөвлөж, төлөвлөгөөнийхөө дагуу амьдарвал чи хийж чаднаа. Итгэл бол үйлдэлийн зарчим юм. Хэсэг залуу эмэгтэйчүүд залуучуудын бат бөх байдлын төлөө дохимолын башилгчдын үгсээс суралцаж түүнийхээ дагуу үйлцэн нэгэн түүхийг би танарт хэлье. Тэд нар юу хийх мөн, юу хийх ёсгүйгээ шийдсэн төлөвлөгөө хийгээд түүнийхээ дагуу амьдарсан. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмалын нэг удирдамжид та нар бие бахуудаа ямар их үнцэнтэй болохыг мэддэг хэсэг нь хувцлалт гадаа төрхөөрөө их эзэнт харуулж чадна. Та нар Иесус Христийн шавь гэдгээ харуулж болно гэж хэлсэн байдаг. Эдгээр үгсээс суралцсны дараа ангид байсан нэгэн ихч өөрийнх нь зарим хувцснууд даруй тимч даруй загвартай биш болохыг мэдсэн юм. Залбирал болон судраас суралцсан тэрээр Иесус Христийн шавь бөгөөд түүний төлөөлөгч учир өөртөө ямар нэг өөрчлөлт хийх ёстойг нь түүнд сануулсан юм. Тэр уруу татагдах үйц хувцс байлгахыг хүсээгүй тул шүүгээ болон шургуулгануудаа нэг бүрчлэн үзэж даруй бос загвартай хувцснуудаа бүгдийг нь ангилан ялгав. Хэрвээ би өмсөх ёсгүй гэж мэдэж байсан хувцснуудаа дэлгүүрт өмсөж үзээгүй бол ухаалаг хэрэг болох байсан юм. Яагаад үнд уруу татагддаг вэ гэж тэр асуусан юм. Тийм ийм шидэмгийн байдал нь би махмодоо хүндэтгэн даруухан байдлаараа итгэлээ хадгалж бүг их эзэнт харуулж байгаа хэрэг. Ангид байсан өөр нэгэн залуу эмэгтэй өөрийнх нь хувцлалт бол охин дүүд нь бас нөлөөлдөг гэдгийг анзаарсан. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимол та нарын хувцлалт гадаа төрх та нарыг бусад хүмүүст илэрхийлж та нарын болон бусад хүмүүсийн үйлдэлд нөлөө үзүүлдэг гэжээ. Охин хувцснуудаа өөрчлөлт хийхээр шийдээд дүүдээ сайн үлгэршээ болох ёстойгоо ухаарсан байна. Тэрээр өөрийнхөө итгэлтэй байдлыг үнэхээр хадгалан үлдэж, дүүдээ хувцсны сонголтуудыг хийхэд нь нөлөөлж чадсан юм аа. Үзвэр болон мэдээллийн хэрэгслийн жишэг нь зөвхөн өөрсдийгөө сайжруулах үзвэр, мэдээллийн хэрэгслийг сонгохыг бидэнд заадаг. Сайн үзвэр нь сайн сайхан бодолтой байж зөв сонголт хийх танаар туслах болно. Би нэгэн залуу эмэгтэйг таних бөгөөд тэрээр ихчтэйгээ CD сонсож байхдаа цохисгүй үгс хэлэгдэж эдгээр нь тэднийг сайн сайхан зүйлсийг бодоход нь саад болж байгааг анзаарсан. Тэр хоёулаа бие биерүүгээ хараад арын сүнсээр дамжуулан иймэрхүү хөгжим сонсох ёсгүйгээ мэдэрсэн юм. Ахмад ихч нь алх аван уг CD-г хөгжмөөс нь гаргаад тухлав. Хөгжмөөр дамжуулан тэд итгэлээ баттай болгож чаджээ. Тэд юу сонсох ёсгүйгээ мөн арын сүнсний нөлөөгөөр өөрсдийнхөө төлөвлөгөөний дагуу амьдрах ёстойг мэдэж авсан юм. Энэхүү жижиг үйлдэл нь тэдэнд цаашдаа иймэрхүү нөхцөлд хэрхэн зөв сонголтуудыг хийхэд нь урам зориг, эрч хүч өгсөн. Өөр нэгэн залуу эмэгтэй өөрийн нөхцөл байдлуудаас үл хамааран хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар хадгалахар шийдсэн явдал байлаа. Гэр бүлээрээ сүмийн гишүүн болоод нэг жил болсны дараа тэдний тойрог нь хуваагдсан юм. Тэдний гэр бүл шинээр бий болсон тойрог шилжсэн бөгөөд залуу эмэгтэй тойргийнхаа цорын ганц залуу эмэгтэй байв. Эцэг эхэн сүмд итгэхгүй байсан бөгөөд харин тэрээр залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимлын хүндэтгэлийн өдрийг сахих нь удирдамжийг дагахыг хүссэн. Хэдийгээр бүх ангиудтай ганцаараа суух болсон ч залуу эмэгтэй маань шин тойрогт харьяалагдсан сүмдөө очихор шийдсэн юм аа. Нэм гаригуудад тэрээр судруудаас суралц уншиж хувийнхаа хөгжил дэвшил дээр ажилтдаг байв. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь хадгалахад гуйвшгүй хөдөлшгүй байж ээж мөн охин дүүгээ сүмд дахин өчгдөг болоход нь дэмжин тусах нь түүний шийдэр байсан юм. Сайн мэндэний дагуу тууштай амьдарч буй охиныхоо сайн талуудыг харсан сүмд босож ирэх тусласан хэмээн ээж нь гэрчилжээ. Та нар өөрсдийнхөө амьдрал үйлдэлээрээ итгэлээ харуулдаг. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө итгэлийг харуулжээ. Тэдний итгэл болоод үлгэр жишээш амьдрал нь сайн ажлуудыг хийхэд нь нөлөөлдөг юм. Сүмийн үйл ажиллагаануудад оролцож эхлэхэд нь охид ээждээ туслан мөн эгч нартай адилсан юм. Уруу таталтууд, зовлон бэрхшээл, хүнд нөхцөл байдал чинь бохирдсон цөөрөнд босож чадахгүйтэй адил хэмээн та нарын зарим ч юм бодож байж магадгүй. Гэвч Алмагийн амлалтыг сана. Бурханд найдах тавьсан хэн боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад дэмжигдэх болно. Мөн эцсийн өдөр өргөгдөх болно. Саран цэцгийн гишнүүд нь цэцгээ өргөдөг шиг итгэлч нь таныг өргөн дэмжих болно гэдгийг санаарай. Миний хайрт игч нараа, Иесус Христийн гэрчлэл чинь та нарын зангуу юм аа. Зарилгуудад дуулууртай байж суралцах болон залбирлын загваруудыг дагсаар итгэлч нь хүчрхэгжих болно. Одоо та нар юу хийх мөн юу хийх ёсгүйгээ гуйвшгүй мөн хөдөлшгүйгээр шийдэж төлөвлөгөөн дээрээ ажиллаарай. Их эзэн та нарын хүнийг бүрд хайртай бөгөөд гуйвшгүй мөн хөдөлшгүй хүчин чармаалтыг чинь ажиллах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн бөгөөд Иесус Христийн тухай гэрчлэл болон мэдлэг чинь та бүгдийн зангуу байснаар үнэн чудраг байдлаа хിവэр үлдэж чадах болно. Энэ бүгдийг Иисус Христийн нэрээр даруулхаар гэрчлэлээ. Амен.